Բարիօր ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Բնապահպանության նախարարը հայտարարել է, որ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի հետ կապված խնդիրներ չկան։ Փախուստի և հետախուզման մեջ գտնվող Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ իրեն դեռ Ուկրաինայի նախագահն է համարում և խնդրել է Ռուսաստանից ապահովել իրան վտանգությունը։ Ղրիմում իրավիճակը էլ ավելի է լարվում, գրաված են տեղի խորհրդարանի և կառավարության շենքերը, ինչ դիրքորոշում ունի տեղի հայկական համայնքը։ Նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորված Արմեն Հովանիսյանը պաշտպանի միջոցով բարձրաձայնում է ճնշումների մասին։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախ սակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի պաշտոնան կարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ուկրաինական ժողովրդին հղած գրավոր իր ուղերձում հայտարարում է, որ ինքը համարվում է երկրի օրինականորեն ընտրված ղեկավարը։ Գերագույն Ռադայի ընդունած որոշումները նա համարում է անօրինական։ Ուղերձի տեքստը տարածել են ռուսական լրատվամիջոցները։ Յանուկովիչը նաև հայտնում է, որ ինքը Ռուսաստանի իշխանություններին խնդրել է պաշտպանել իրեն ծայրահեղականներից։ Վիկտոր Յանուկովիչի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, ռուսական մամուլում լուրեր կային, որ նա Կրեմլի մերձ մոսկովյան ամառանոցում է, սակայն Կրեմլի պաշտոնյաները հերքել են այս լուրերը։ Այսօր վաղ առավոտյան Ղրիմի կենտրոն Սիմֆերոպոլում երկու զինված խմբեր ներխուժել են Ղրիմի խորհրդարան և կառավարություն և այդ շենքերի վրա բարձրացրել Ռուսաստանի դրոշը։ Ղրիմի դատախազությունը քրեական գործ է բացել ահաբեկչության հոդվածով, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր սպասվում է, որ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան կձևավորի կոալիցիոն նոր մեծամասնություն, կնշանակի վարչապետ և կհաստատի երկրի նոր կառավարության կազմը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին զգուշացրել է Ռուսաստանին, որ այդ երկրի կողմից լուրջ սխալ կլինի Ուկրաինայի հարցով ռազմական միջամտությունը։ Քերին նաև ասել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը քննարկում է Ուկրաինայի նոր կառավարությանը $1 միլիարդ վարկային աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Ռուսաստանի նախագահի կարգադրությամբ երեկվանից զորավարժություններ են սկսվել Ռուսաստանի արևմտյան շրջաններում տեղակայված զորախմբերում։ Սիրիայի ՍԱՆ-ի պետական լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Դամասկոսի մոտ այկայքում կառավարական զորքերը ոչնչացրել են ավելի քան 175 ապստամբների։ Ըստ լրատվամիջոցի ապստամբ գրոհայինները եղել են Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման անդամներ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյան այսօր հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգում էին պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստակամության և մարտական հերթապահության վիճակի, արտաքին քաղաքականության և 2014 թվականի գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված հարցերը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Ինչպես եւ խոստացել էր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան, երեկոյան նոր կառավարության կազմը ներկայացվել է Մայդանի դատին։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, վարչապետի պաշտոնում առաջարկվել է հաստատել բաց Կիվշի նախմբակցության ղեկավար Արսենի Յացինյուկին, ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում այդ պարտականություններն արդեն իսկ կատարող Արսեն Ավակովին։ Այսօր Գերագույն Ռադան պետք է քննի նոր կոալիցիոն մեծամասնություն կազմավորելու հարցը եւ վստահություն պետք է հայտնի կառավարությանը։ Մինչ այժմ Կիևում իրադարձությունները կարծես թե քաղաքական գործընթացների հունի մեջ են մտնում, իրավիճակը գնալով սրվում է Ղրիմում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղությունը այս անգամ շատ ավելի խիստ և կոշտ տոնայնությամբ նախազգուշացրել է Ռուսաստանին, որ ռազմական միջամտությունը Ուկրաինա կլինի հսկայական և կործանարար սխալ։ Իրադարձությունները Ուկրաինայում րոպե առ րոպե փոխվում են, մի քանի օր լռություն պահպանելուց հետո այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել փախուստի և հետախուզման մեջ գտնվող Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, օժանդակություն խնդրելով Ռուսաստանից, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Վիկտոր Յանուկովիչը խնդրում է պաշտոնական Մոսկվային ապահովել իր անվտանգությունը։ Քիչ առաջ հրապարակվեց Ուկրաինայի 4-րդ նախագահի ուղերձը, որում նա կասկածի տակ է դնում Կիևում ձևավորված իշխանության նոր մարմինների լեգիտիմությունը, զգուշացնելով նաև երկրում ներքին հակամարտության վտանգների մասին։ Ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի հարավարևելքում և Ղրիմում բնակվող մարդիկ չեն հանդորժում այն անիշխանությունը, որ տիրում է երկրում, իրավիճակ, երբ նախարարներին ընտրում է հրապարակում հավաքված ամբոխը։ Ես որպես երկրի գործող նախագահ թույլ չեմ տվել երկրի զինված ուժերին միջամտել ներքաղաքական իրադարձություններին և այժմ էլ նման հրաման չեմ արձակում, եթե որևէ մեկի կողմից բանակին կամ որևէ այլ ուժային կառույցի նման հրաման տրվի, ապա դա կլինի հանցավոր և անօրինական հրաման, պնդում է Յանուկովիչը։ Անհայտ վայրում գտնվող Վիկտոր Յանուկովիչի հայտարարությունը հնչեց Ղրիմում իրավիճակի սրումից մի քանի ժամ անց, լուսադեմին մի քանի տասնյակ զինված անձիկ մոտ գործեցին Ղրիմի ինքնավար հանրապետության գերագույն խորհրդի և կառավարության շենքեր, դրանց վրա բարձրացնելով Ռուսաստանի Դաշնության պետական դրոշները։ Որևէ մեկը չգիտի, թե ինչ է կատարվում ներսում, միայն տեսել եմ, որ մոտ 30 հոգի գրավեցին շենքը և այնտեղից քշեցին ներսում հերթապահող ոստիկաններին, նշում է Սիմֆերոպոլի այս բնակիչը։ Իրավիճակը Ղրիմում սրվեց այն բանից հետո, երբ 3 գերագույն խորհրդի շենքի մոտ բախումներ տեղի ունեցան թաթարական և ռուսական կազմակերպությունների ակտիվիստների միջև։ Այսօր արդեն Ղրիմի թաթարների շահերը ներկայացնող կազմակերպության Մեջլիսի ղեկավար Ռեֆատ Չուբարովը կոչարեց իր հայրենակիցներին զերծ մնալ նոր ցույցերի անցկացումից, քանի որ մեջբերում գործ ունենք արդեն զինված անձանց հետ։ Այսուհետ խնդրով պետք է զբաղվեն Ուկրաինայի պատկան մարմինները, նշում էր Ղրիմի թաթարների առաջնորդը։ Ղրիմի ռուսական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հակառակը կեսօրին մոտ հավաքվեցին Սիմֆերոպոլի կենտրոնում, պահանջելով, որպեսզի Ռուսաստանը միջամտի և պաշտպանի թերակղզում բնակվող ռուսների իրավունքները։ Սրան զուգահեռ Սիմֆերոպոլի մերձակայքում այսօր առավոտյան տեղի բնակիչները նկատել էին Սևծովյան նավատորմի կազմում գործող դեսանտային ստորաբաժանումների զինծառայողների 7 զրահամեքենաների ուղեկցությամբ։ Սա առիթ տվեց Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովին զգուշացնել. Դիմում եմ Սևծովյան նավատորմի ստորաբաժանումներին, ցանկացած տեղաշարժ, այն էլ զինված, այն սահմաններից դուրս, որոնք հստակեցված են օրենքով և համաձայնագրերով, մեր կողմից կընկալվի որպես ռազմական ագրեսիա։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչպես արդեն տեսանք, իրավիճակը Ղրիմում լարված է, Ղրիմում կա նաև հայկական համայնք և բախումների թատերաբեմի վերածված այս ինքնավար մարզում ինչ դիրքորոշում ունի հայկական համայնքը, որ կողմին է սատարում, պարզել է Ազա Բաբայանը։
Ղրիմում ապրում են պաշտոնական տվյալներում 9-11,000 հայ, և նրանց մեծ մասը որևէ ձևով այսօրվա իրադարձությունների ներգրաված չէ և չեզոքություն է պահպանում։ Մենք Ուկրաինայի քաղաքացիներ ենք և որևէ խնդիր չունենք ոչ ուկրաինացիների, ոչ ռուսների, ոչ էլ թաթարների հետ, ասում է Ղրիմի հայոց ընկերության նախագահի տեղական լրագրող Վահան Վերմիշյանը։
Ղրիմի հայոց ընկերությունը բոլոր հայերի անունից որևէ հայտարարությամբ հանդես չի գալիս, պահպանում է նեյտրալիտետ, ինչպես և բոլոր հայերը ամբողջ Ղրիմում։ Որևէ կոնֆլիկտի չեն գնում ոչ ռուսների, ոչ Ղրիմի թաթարների, ոչ ուկրաինացիների հետ, այնպես որ մեր քաղաքական դիրքորոշում, այսպես կոչված, եթե դա կարելի է քաղաքական դիրքորոշում անվանել, դա բանի դրասական առանձնությունն է, որպեսզի Ղրիմում խաղաղություն տիրի։
Իսկ եթե ասենք հանրաքվե լինի Ղրիմում անջատվել Ուկրաինայից կամ միանալ Ռուսաստանին, ինչ ձևով ձեր կարծիքով կքվեարկեն հայերը։
Ես չեմ կարող ասել, նորից եմ ասում, ամեն մի Ուկրաինա, առաջին հերթին Ուկրաինայի քաղաքացիներ եւ ամեն մեկի քաղաքական դիրքորոշումը իր անձնական գործն է։ Դա կապված է մարդկանց եւ սոցիալական վիճակից եւ ստատուսից եւ այլն։
Իմ զրուցակիցն ասում է նաև, որ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը բոլորի կողմից նորմալ է և գոնե այսօր որևէ խնդիր չկա։
Քաղաքական խտրականություն էստեղ ավիճիտ, ազգային խտրականություն չկա, հայերը Ղրիմում համարվում են Ղրիմից բռնագաղթված ազգերից մեկը, ինչպես Ղրիմի թաթարները, գերմանացիները, հույները և բուլղարացիները։ Մենք ունենք որոշակի պետական կապետական որոշակի ծրագիր, որը օգնում է մեզ մշակութային որոշ միջոցառումներ կազմակերպել, լրացուցիչ, ասենք, ուճարձեր են կատարվում, որ մենք կարողանանք մեր ազգային ամսագիրը հրատարակել, այնպես որ մենք այստեղ այդ հանգամանքով որևէ պրոբլեմ չունենք։
Վերջում հավելեմ, որ ղրիմում քիչ չեն նաև հայաստանցիները։ Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցները ղրիմը հայոց ընկերության ղեկավարի տեղակալ Վահան Վերմիշյանը։
Այսօր վերադառնանք Հայաստան եւ անդրադառնանք մեր ներքաղաքական խնդիրներին։ Փետրվարի 15-ին Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության համագումարում Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Սարոկյանի կողմից իշխանությունների հասցեին հնչեցրած քննադատությունից հետո ուշագրավ զարգացումներ են սկսվել Գագիկ Սարոկյանին պատկանող բիզնեսների շուրջ։ Համագումարից մի քանի օր անց փակվել եւ դրոշմվել է Արարատ ցեմենտ գործարանին եւ հարակից բնակավայրերին եւ ձկնաբուծարաններին ջուր մատակարարող Ջրանցքի պոմպակայանը։ Բնապահպանության նախարարությունը Ջրանցքը փակել է ջրի հոսքն ուղղելով Ադրբեջանի եւ անջուր թողնելով 4 գյուղ։ Բնապահպանության նախարարը այսօր հայտարարել է, թե Արարատ ցեմենտի հետ իրենք խնդիրներ չունեն։ Նախարարի պարզաբանումների մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտում ստուգումներ անցկացնելը բացատրում է հարուցված քրեական գործով, որը վերաբերում է Արարատյան դաշտավայրում ջրային ռեսուրսների չարաշահմանը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նա ընդգծեց, որ քնչական գործողությունների շրջանակներում զննություն իրականացվում է ոչ միայն Արարատ ցեմենտում, այլ նաև 100-ից ավելի այլ կազմակերպություններում, և դա կապ չունի Գագիկ Ծառուկյանի առավել եւս Բարգավաճ Հայաստանի համագումարի հետ։ Հիշեցնենք, Արարատ ցեմենտում ստուգումներ սկսվեցին եւ գործարանին ու 4 գյուղերի ջուր մատակարարող պոմպակայանը 1 օրով փակվեց Կուսակցության փետրվարի 15-ի համագումարից մի քանի օր անց։ Բարգավաճ Հայաստանում համոզված են, որ այսպիսով Գագիկ Ծառուկյանին ճնշելու փորձեր են արվում։ Համագումարում երկրի տնտեսական ու սոցիալական քաղաքականությունը անպտուղ որակելու եւ քաղաքական ուժերին միավորելու կոչ հնչեցնելու համար։ Գևորգ Կոստանյանը այսօր ի պատասխան մեր դիտարկմանը ասաց, որ այդ ելույթը չի էլ լսել։
Ես այդ ելույթները ճիշտ ասած չեմ էլ լսել, չեմ էլ պատրաստվում լսեմ, որտեղ ինձ համար դրանք տվյալ քրեական գործի շրջանակում եւ ընդհանրապես մեծ կարեւորություն չեն ունենում։ Կլինի դա ձկնաբուծարան, կլինի դա գործարան, որը այլ տնտեսական գործունեություն է իրականացնում, կլինի դա խոշոր, ընդունենք, ջրօգտ գործող անկախ գործունեության տեսակետից, հանկացած գործունեության տեսակ տնտեսական, որը իր հիմքում ունի ջրօգտ գործման մեծ ծավալներ, այս քրեական գործի շրջանակներում քննարկվելու է իրենց ջրօգտ Գործը հարուցվել է մոտ 2 ամիս 2.5 ամիս առաջ, հրապարակումներ նաև եղել են։ Իսկով ասում նորեն սկսվել, նոր չի սկսվել, այս ստուգումները արդեն շուրջ ամիս ու կես անմիջապես քրեական գործի հարուցումից հետո ստուգումներ են սկսել։
Ուղղակի դուք հետ առնչություն ունեն։
Ֆրանսիայից Արուկյանի թիմը համոզված է, որ ճնշում է սկսվել։
Համոզված, ես չգիտեմ ինչի համոզված, դա ճնշում չի, եթե հարուցված քրեական գործով զննություն պետք է անցկացվի ու անցկացվում է եւ դա դիտվում է ճնշում, ես այդտեղ անկեղծորեն ոչ մի հիմնավորում չեմ տեսնում, որտեղ ընդհանրապես վերախոսքը գնում է քնչական գործողություններ կատարելու մասին, որևէ մեկին մեղադրանք դեռևս առաջադրված չի, այդ գործով կասկածալներ ներգրավված չեն, իրականացվում են քնչական գործ եւ իրականացվելու են անկախ նրանից, թե դա ինչ շահարկումների տեղի կտա։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Նոյեմբեր 5-ի իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված 14 անձանց արդեն երկարաձգված կալանքի ժամկետները մարտի 5-ին եւ 6-ին պետք է որոշվի նրանց կալանքը երկարաձգելու կամ չերկարաձգելու հարցը, իսկ կալանավայրից շարունակվում են տեղեկություններ ստացվել ճնշումների մասին։ Անազատության մեջ գտնվող Արմեն Հովանիսյանն է այժմ բարձրաձայնում անթույլատրելի միջոցներով իրենից ցուցմունքի կորզման փաստի մասին, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նոյեմբերի 5-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող 39-ամյա Արմեն Հովանիսյանի կինը Շողեր Հակոբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Հովանիսյանի պաշտպան Հրանտ Անանյանը դիմել է գլխավոր դատախազին, նշելով, որ հոգեբանական ճնշում է գործադրվել Արմեն Հովանիսյանի նկատմամբ քնչական գործողության ժամանակ։ Շողեր Հակոբյանը վկայակոչեց իրեն ներկայացած փաստաբանի հավաստիացումը հոգեբանական ճնշման վերաբերյալ։ Ըստ Շողեր Հակոբյանի Հայաստանի 3 քննիչ փորձել են ճնշում գործադրելով Արմեն Հովանեսյանի ցուցմունք կորզել նոյեմբերի 5-ի դեպքերի կապակցությամբ։ Կնոջ փոխանցմամբ Արմեն Հովանեսյանը հրաժարվել է նման իրավիճակում ցուցմունք տալ։ Արմեն Հովանեսյանը բարձրագույն զինվորական կրթություն է ստացել Կիրովի անվան բարձրագույն հրամանատարական ուսումնարանում։ 20 տարի ծառայելուց հետո իր դիմումի համաձայն զորացրվել է անցնելով թոշակի։
Ուղղակի հետաքրքիր է նա, որ ասենք այդ 316 հոդվածը, որ դրել են, դա ասենք ամոթ այլի նման բնութագի, նման ապրած կյանքի տարիներ ունեցող տղաների վրա տենց հոդված դնեն։ Ես գիտեմ, որ տղաները կռված, հայրենասեր, ազգանվեր։
Դուք կարող եք հերքել կամ ասացել, որ դա չու կազմակերպված խումբեր են դեր ազատության հրապարակում։
Ճիշտն ասած, Արմենը նոյեմբերի անմիջապես, երբ տղաները նստացույց էին սկսել, այդ օրվանից չի մասնակցել։ Ուղղակի Արմենը Facebook-ում նկարները տեսել է, տղաներից ոմանց ճանաչել, ասենք Վարդանի հետ Արմենը շատ մտերիմ է եղել, իրանք ասենք բանակում միտեղ են ծառայել, դե Շանթին էլ գիտեր, ասած այնտեղ նենց մարդիկ են, ես չեմ կարա իրանց մոտ չեմ, չեմ կարա իրանց հետ դուրս չգամ։
Ժողեր Հակոբյանը պատմում է, որ երբ Արմեն Հովանեսյանը Կապանից գնացել էր Երևան միանալու Շանթ Հարությունյանի նախաձեռնած բողոքի ակցիաներին, ինքը ամուսնու նոթատետրում գտել է նրա գրառումները։
Արմենը միջեմ դե գնալն է գրել էս ամեն ինչը։ Շանթ Հարությունյանը հայտարել է արժեքների հեղափոխություն, մի երևույթ, որի ժամանակը հասունացել է վաղուց և որը անխուսափելի էր երկրում տիրող իրավիճակում։
Հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Լրագրի փոխանցման ազգային ժողովում մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծելու հարցի քննարկմանը նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը ասել է. ակնհայտ է մեկ բան, քանի դեռ այս խորհրդարանում մեծամասնությունն է հանրապետական կուսակցությունը, բացառված է, որ մարտի 1-ի որևէ հանձնաժողով որևէ կերպ նպաստի սպանությունների բացահայտմանը և դա անաչառ գնահատական։ Սա քաղաքական այբուբեն է, քանի դեռ դուք կաք թույլ չեք տա, որ բացահայտվի ձեր օրոք իրականացված սպանդը, հայտարարել է Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Առաջինը ԵՄ-ը մեջբերում է պարոն Արզումանյանի հետևյալ խոսքերը. «Մնում է մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանը ցույցանի, գա և պահանջի իրողությունը. Ես զարմանում եմ ցինիկությունը, ամեն ինչ իր սահմանն ունի, շատ բան կարող եմ ասել, բայց բոլորը գիտեն, թե ինչ է կատարվել մարտի 1-ին. Բաց արեք հանձնաժողովի փաստաթղթերը, դատարանի սղագրությունները կարդացեք. Դուք ստեղ 4 անգամ օրենք եք փոխել, որ կարանակ դատել մեզ, մոռացել եք, հո լուսնից չեք իջել, ամեն ինչը բոլորն էլ գիտեն»։ Դուք կարող եք պատկերացնել որևէ վատ ջութակահարի, որը գիտակցելով իր սահմանափակ հնարավորությունները, այնուամենայնիվ արդարեցնում է իր սարսափելի կատարումները, նշելով, որ աշխարում կան իրենից վատ ջութակահարներ, գրում է Առավոտի խմբագիրը շաղկապելով. «Նույն տրամաբանությամբ ինձ առանձնապես դուր չի գալիս, երբ մեր պաշտոնյաները և քաղաքական գործիչները հպարտորեն արձանագրում են, որ Հայաստանը ավելի ժողովրդավարական երկիր է, քան Ադրբեջանը կամ ասենք Ռուսաստանը, իսկ ինչու մենք պետք է նրանց հետ համեմատվենք և ոչ թե ձգտենք ժողովրդավարության բարձր և կոռուպցիայի ցածր մակարդակով ավելի լավ լինել, քան Նորվեգիանը կամ Դանիան»,» նշում է Առավոտը։ «Իմ հասցեին հնչած քննադատություններից դուրս է գալիս, որի միակ թերությունը վարչապետի սանիկ լինելն է», ժողովուրդ թերթին ասել է ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը, ով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ քավոր սանիկական հարաբերություններ ունի, գրում է թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Սիրելի ուղդ
Խնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լսեք մեզ ժամը 4-ին 5:30 եւ մեր հիմնական թողարկումը երկուան ժամը 7-ին, այցելեք նաեւ մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ տեղադրված են մեր նորությունները, աուդիո թողարկումները եւ վիդեո ծրագրերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։